Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja, 3. mart, protiče u znaku sljedećih vijesti. Pojačano obezbjeđenje crnogorskom ministru pravde, predsjednici Vrhovnog i predsjedniku Ustavnog suda, pišu vijesti. Državni vrh Srbije danas ponovo o Kosovu. Marine Le Pen traži referendum do 2014. o izlasku Francuske iz Evropske unije. Sirijski predsjednik spreman za razgovore sa pobunjenicima, ali nema namjeru da se povuče. U aprilu novo suđenje Hosniju Mubaraku. U ovoj emisiji repriziramo našu regionalnu temu o životu i uspjehu osoba sa posebnim potrebama. No, prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako piše list vijesti, crnogorska policija već 4 mjeseca danonoćno čuva ministra pravde Duška Markovića, predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu i predsjednika Ustavnog suda Milana Markovića, a zbog procjene nadležnih službi da je njihova bezbjednost ugrožena. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prošle godine odobrio je 142 pomilovanja, što je za polovinu više nego 2011. Prema zakonu o pomilovanju koji važi od prošle godine, predsjednik ne mora da pribavlja mišljenje Ministarstva pravde niti suda. Državni vrh Srbije sastaće se popodne drugi put uoči iz jutrašnje 6. runde razgovora premijera Srbije Ivice Dačića sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Kako navode mediji, državni vrh razmatra tri opcije da do kraja insistiraju na formiranju zajednice srpskih opština, ukoliko to ne uspije da idu na ispunjavanje uslova Evropske unije iz decembra ili da vladajuća koalicija utvrdi da je datum pregovora previsoka cijena za ono što se traži od Beograda. Predsjednica francuskog ekstremno-desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen zatražila je od predsjednika François Hollande da u januaru 2014. organizuje referendum o izlasku Francuske iz Evropske unije. Le Pen od vlade u Parizu traži 4 reforme, organizovani povratak nacionalnoj valuti, raspuštanje Schengen zone, dozvoljavanje ekonomskog patriotizma i protekcionizma na granicama, kao i ponovno davanje prednosti nacionalnim zakonima u odnosu na evropske. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izrazio je spremnost da pregovara sa opozicijom, ali odbio da se povuče. U intervju za današnji Sunday Times, koji je snimljen prošle sedmice u njegovoj rezidenciji u Damasku, Asad je ponudio pregovore sa pobunjenicima u cilju okončanja krize pod uslovom da polože oružje. Ponovno suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku bit će održano 13. aprila, odlučio je apelacioni sud. Mubarak je suočen sa optužbom da je odgovoran za ubijanje demonstranata tokom ustanka 2011. i korupciju. Zajedno sa njim pred sudom će se ponovo naći i njegova dva sina Gamal i Ala, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova i još šestorica bivših bliskih Mubarakovih saradnika. I još jedna informacija. Konjsko meso označeno kao govedina pronađeno je i u Slovačkoj, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja u Bratislavi. Kao zemlja porijekla navedena je i osim u Slovačkoj, lažna govedina pronađena je i u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Češkoj i Švedskoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku najavljena tema o osobama sa posebnim potrebama u regionu. Na primjerima nekoliko njih čućemo kako naziv hendikepirani ili invalidni nikako nije prikladan za one koji smognu snage i odluče da razbiju predrasude i barijere i od života uzmu ono najbolje. Temu je sa dopisnicima Radija Slobodna Evropa uredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Miroslava Mima Ivanović jedan je od najboljih studenata Pravnog fakulteta u Podgorici. Ovu 22-godišnju kotoranku, slabovidost i bolest od djetinjstva su vezali za invalidska kolica. No nije poklekla, nego se nastavila boriti. Svojim radom u udruženju mladih s hendikepom ruši ukorijenjene predrasude o osobama sa invaliditetom. Njenu priču je zabilježila Olivera Nikolić.
Mi mu srećemo u studentskom domu u Podgorici, u društvu personalne asistentkinje Anke i drugarica koje sa radoznalošću čekaju da krene naš razgovor. Priča nam da je bolest u ranom djetinjstvu oslabila vid, ograničila pokrete i rast i prikovala za kolica. Dočekala nas je ipak sjedeći u stolici za svojim radnim stolom. Prije 4 godine odlučila se da napusti roditeljski dom, preseli iz Kotora i upiše fakultet. Kaže da je od početka školovanja išla u redovnu školu, da se od gimnazijskih dana pripremala za samostalni život tokom studija, ali da je najteže bilo ubediti majku da je i za nju odlazak iz roditeljskog doma jednako normalna stvar kao i za njene vršnjake.
Bila je onako malo borba za tu samostalnost, jer majka ko svaka majka hoće da zaštiti svoje dijete, njeno dijete ne može bez njene zaštite i tako dalje i tako bliže. Ali ja sam odlučila ne, kad nešto zatvrdoglavim to je tako i nikako drugčije. I ono, rekla sam sebi, probat ćeš pa kod puklo da puklo, jel? Ako pukne, vratiš se u Kotor i studiraš na daljinu ili nešto ćeš iskombinovat. Ako uspije, super, jer ono, jedinstvena šansa u životu je da se osamostali kad se svi drugi osamostaljuju. To je nekako prirodno.
Sebe je vidjela i u novinarskoj profesiji, ali se ipak odlučuje za pravo gdje vidi više mogućnosti da utiče na promjene u društvu, pogotovo kada je osobama sa invaliditetom riječ.
Novinari su tu da upozore da li se pravo poštuje, ali i pravnik na to može da ukaže. Opet, novinar je tu da opominje, ali ne može da stvori zakon.
I nije se, kaže, pokajala. Bila je student generacije i jedan od najboljih je na fakultetu. Na 4. godini studija koja razmišlja da nastavi postdiplomskim. Mima je zaposlena u udruženju mladih sa hendikepom. Rado čita ruske klasike Tolstoja i Dostojevskog, piše poeziju i redovno debatuje u okviru debatnog kluba pri fakultetu, gdje do kraja brani svoje stavove.
Volim to intelektualno nadmetanje i onako se izvičem na mjestu gdje je to čak i poželjno.
O čemu voliš da debatuješ?
Volim ovako nekim, da kažem, široko postavljenim stvarima, u nekim stvarima gdje može malo svojeg da se unese, malo filozofije, malo, ne znam, pitanja kao što su, ne znam, eutanazija, abortus, pa onda da li prijateljstvo danas postoji kao čisto prijateljstvo ili je sve to iz interesa. Onda opet pitanje da li ga i zajednici dopustiti usvajanje. Opet neke teme gdje imam dosta argumenta i za, a i protiv.
Pogađa je što država nije uspostavila sistem personalne asistencije, pa tako sama, iako bi to trebalo biti obaveza države, izdržava svoju asistentkinju. Život otežava i arhitektonska nedostupnost kolicima, učenje, nedostatak literature za slabovide na fakultetu. Tvrdokorne su, kaže, predrasude prema osobama sa invaliditetom. Boljeli su je potmjesi okoline, ali onda shvatila da nije problem u njoj i sama svojom otvorenošću pokušava da ih razbije.
Taj ko mene gleda, ko se meni smije, da bi se taj nasmijao i nekom ko ima viša kilograma. Ili bi se nasmijao nekom ko je mršaviji. Ili bi se nasmijao nekom crncu. I shvatila sam da su to u stvari predrasude i stereotipi koji su kod nas strašno zastupljeni. Jer kod nas je do prije 20-30 godina bila sramota reći da u porodici imate osobu s invaliditetom.
Uspjeh je za Mimu u doživljaju ispunjenja u svemu što radi, a životni moto joj je što se hoće, to se i može.
Ako ja nešto baš zatvrdoglavim da hoću, a ja to hoću, pa makar crkla, ono što bi se rekla, a hoću, vola, pa da ću umrijet, ali hoću.
Posvećena je borbi za ljudska prava, teži tolerantnijem društvu, a životni cilj joj je da osobama sa invaliditetom olakša svakodnevnicu.
Da za neki 20-30 godina kažem, pa ja sam nešto učinila, u životu radila za druge. Ono, ostaće nešto i za mene, nije važno da li će se znati da sam to uradila ja imenom i prezimenom, ali je važno da ostane nešto što je drugima olakšalo život.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Željko Dimitrijević je evropski šampion u bacanju čunja i nosilac je zlatne medalje te svjetskog rekorda u toj atletskoj disciplini. Već 2 decenije u invalidskim kolicima, čime je inače trnovita staza vrhunskih sportista bila za Željka još trnovitija. Ognjen Zorić bilježi.
To je prosto nezamislivo ni za jedno sportište. Ni očenjeg, ni vrhunskog, da u godinu dana postanem prvak Evrope. Otišao sam na paralimpijske igre, bacio svjetske rekorde na tako velikom takmičenju, donio prvu zlatnu medalju za Srbiju.
Osvrće se na godinu iza sebe Željko Dimitrijević, paraolimpijac, sportista 2012. u izboru Paraolimpijskog komiteta Srbije.
Ja sam do sada 19 godina, 6 dana nakon srednje škole. Do tada sam igrao fudbal, ja sam inače iz istočne Srbije, iz Homolje, iz jednog mjesta pored Žagubice koje se zove Ribare, i tamo sam za lokalni klub igrao fudbal, koje je ironije za fudbalski klub Mlava. U Mlavi sam i nastradao, put me nekako stalno vezivo za neke reke. Naravno, nakon povrede, kad se sve to izdešavalo kako se izdešavalo, ja sam ostao korisnik invalidskih kolica, morao sam neke druge interesovanje. Probao sam ja i sa šahom, pravio sam neka druga interesovanja, jednostavno da mi ne bude dosadno i da upotpunim sebi vreme, da ne kukam nad sudbinom, nego da se borim kroz život, i to sam radio svo vreme.
Tada je otkrio atletsku disciplinu, bacanje čunja, prilagođenu za osobe sa povredom vrata koje nemaju osjećaj u prstima ili koje boluju od cerebralne paralize. U domu za odrasla invalidna lica u Zemunu, gde danas živi, imaju teren na kome je svakodnevno trenirao.
Srbija!
Naporan trening uveo ga je u paraolimpijsku reprezentaciju Srbije, sa kojom se predstavio na spektakularnoj ceremoniji u Londonu pred oko 80.000 ljudi. Sa takmičenja vratio se sa zlatnom medaljom i novim svetskim rekordom.
Kad se postigne uspjeh, onda svi zaboravimo koliko je teško da se dođe do njega, i niko ne vidi to kroz šta mi sve prolazimo. Ja sam bukvalno par puta padao na treningu, znači kad smo radili teretanu, padao nesvest od težina, od napora. X puta kada sam bacao čunj, znači čunj je drvena sprava i mi nemamo pokrete u prstima, nego držimo između prstiju i koristimo, znači to je dozvoljeno po IFSC pravilima Svjetske federacije, znači lepa koji koristi i rukometaš. Međutim, na nekim temperaturama taj lepak dobija drugo svojstvo i jednostavno kida kožu na prstima. Bilo je krv na krv, znači još nisu ni zarasle te rane, već ponovo bacam i ponovo još dublje rane. Mnogo treba da bi se dostigao vrhunac.
Za razliku od drugih sportista koji svoje uspehe također duguju velikim naporima, paraolimpijci moraju da prevazilaze i prepreke o kojima drugi ni ne misle, poput, na primjer, putovanja na takmičenje.
Ja po pravilu, znači kao osoba sa dijagnozom kvadriplegije, imam pravo i na pratioce. Međutim, naša reprezentacija, jedva smo obezbeđivali pare za pripreme i sve, tako da nisam mogao sebi da priuštim taj luksus da sa mnom ide neka negovateljica ili neka žena koja će mi pomagati. Oko toga da mi obuje čarape, da mi pomogne pređem ispod licu kolica, to je radio pomoćni trener. Pa onda nepristupačno telo, 99%, znači, i kad kaže da je neki hotel, neka ustanova gdje mi idemo prilagođena, opet ima neka začkoljica, da li u WC ne može da nema širinu vrata, ili ne može da se dođe do WC šolje, ili ne može da se istuširamo zato što je tuš na nepristupačnom mjestu, znači nema rampa.
Srpski paraolimpijci su i pored problema s kojima se suočavaju vlasnici svjetskih rekorda i mnogih medalja. Ipak o njihovim uspjesima u Srbiji se i dalje nedovoljno zna. Po povratku iz Londona, u Beogradu nije bilo zvaničnog svečanog dočeka u organizaciji Republike ili grada, ali su ih ipak dočekali samoorganizovani građani.
Po meni grad je trebao da ih dočeka i Republika Srbija. Jutra sam gledao snimke iz Londona kako je to veličanstveno urađeno u Londonu. Ovdje uopšte nema brige o osobama sa invaliditetom.
Mislim da je stvarno super podržati bilo koga koji je uspeo u nečemu, naročito u sportu, i postigao vrhunske rezultate.
Žao mi je jako što da nije organizovano kako treba da bude doček, što se smatra da olimpijci naši nisu izjednačeni sa paraolimpijcima, ali valjda će jednog dana i to u ovoj državi da se promeni.
Željko Dimitrijević kaže da je uspeh u Londonu doprineo da paraolimpizam postane vidljiviji javnosti i nada se da će se to i nastaviti, kao i da će se ostvariti obećanja koja su po povratku sa takmičenja dobili od zvaničnika.
Do skoro se smatralo da to neki jadni ljudi u kolicima idu da se takmiče, to je malo manje nego takmičenje u mojoj ulici. Ne, ovo je vrhunski sport i treba stvarno mnogo zalaganja, rad rade, trude i ulaganja i ko što rekao, i krvi, i znoje, i suze, i pravih ljudi, i da država podrži i Paralimpijski komitet, i Ministarstvo sporta, i Ministarstvo politike.
Ovaj sportista koji se takmiči za više od medalje, ljudima sa sudbinom sličnoj svojoj, poručuje.
Pre svega da se ne predaju, da ne klonu duhom, jer ako budu hrabri, ako budu ubedili sebe da mogu da uspeju, može mnogo što se uspe, ne mora ne samo u sportu, nego i u drugim oblastima. U šali znam da kažem, ne igram fudbal, a sam dobar navijač. Znači, nije sve u tome da neko mora da igra fudbal. Može se da pronađe čovjek sebe uvijek u nekoj oblasti. Rad, i suze, i ulaganja, i na kraju se kasni da pre sve isplati. Svako od nas ima svoje 2, 3, 5 minuta. Borite se i nemojte nikad da se predate.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Zagrepčanin Stipo Splivalo boli od jedne vrste mišićne distrofije, godinama je već u kolicima, ali je po idejama i radnom elanu pokretljiviji od mnogih koji hodaju na zdravim nogama. Uz grafički i web dizajn kojim se bavi 15 godina, Stipe je nedavno s grupom prijatelja pokrenuo internetski portal koji je prvi online putnički savjetnik za turiste invalide. Moto mu je, kaže Ankica Barbir Mladinović, svijet bez barijera.
Ja kad idem po van imam onaj mobility skuter, dakle onaj, on ima nešto malo veći i on ne može preći neke malo zbiljnije štenge, ne. Nedavno sam išao malo izvan centra i sve je bilo super, super dok nisam došao tik ispred restorana. Ono, trebalo mi 3 metra da uđem i skužim štengu od 20 cm, ne. I nikako, sa svih strana, okolo, ovo, ono, nikak nisam uspio ući, moram se vratiti ići drugdje, ne.
37-godišnji diplomirani novinar Stipe Splivalo navodi bezbroj takvih sitnica koje zdrave osobe i ne primjećuju, a ljudima u kolicima su nepremostive barijere.
Kad god bi se našao negdje u gradu, gledao sam onaj Foursquare poznati na mobitelu ili ne znam Google Places i tako dalje i mislio sam kako bi bilo sad super da ja ono potražim šta je blizu mene, ali da ja znam da ja mogu unutra ući da su komentari relevantni. Ona. A najbolju informaciju mi može dati neko koji je u sličnoj situaciji koji ja. Jer on upravo gleda te detalje koje neko ne vidi. Mislim, možda čak i ne zlonamjerno, ga jednostavno ne vidi. Aha, pa da, pa to su 2 štenge, ne? A 2 štenge meni čine razliku, ne?
Ideju je počeo ostvarivati s prijateljem Tomislavom Križićem i još dvojicom kolega. I konačno, prije 3 mjeseca, portal travelabled.com je podignut.
Travelabled, to je skraćenica od travel i enabled. Mjesta koje su ono moguće za putovanje invalida, ne, koje su prilagođena. Biće na mobitelu i biće na webu. Na webu trenutno već je, s time da mobilna aplikacija se radi za početak na Androidu, a plano je i iOS, dakle za ove iPhone, iPadove i tako dalje.
Postoje već internetski portali sa savjetima o dostupnosti određenih hotela i mjesta za invalide ili tiskani vodiči, ali samo za pojedine zemlje i gradove i nemaju naglašen turistički aspekt.
Naša ideja je u stvari da taj vodič bude univerzalan, da bude gledan sa turističkog, dakle, stajališta i s druge strane da ga čovjek može pristupiti tom servisu bilo kad i bilo gdje. Dakle, se nalazi recimo na cesti, može otvoriti mobilnu aplikaciju i ako ga tad zanima da ode u neki restoran, nešto pojest, može reći, ne znam, potraži mi najbliži restoran blizu mene koji je dostupan za moja kolica. I nakon toga može pogledati komentare korisnika koji su već bili u tome, a u sličnoj su situaciji, i u stvari može znati šta ga tamo čeka. Dakle, ne samo da li je dostupno, nego koja je kvaliteta dostupnosti.
U bazi podataka trenutno imaju više od 40.000 hotela diljem svijeta i svakodnevno je nadopunjavaju.
Za sad je dobar odeziv. Dobili smo između ostalog i dosta pohvala izvana, iz raznih turističkih agencija koje su specijalizirane za putovanje invalida, tako da planiramo i s njima u nekoj budućnosti stvoriti neku ono bazu i tako. To je između ostalog još jedan od načina punjenja baze, može se već gotovim paketima turističkim i tako.
Osim hotela, u bazi podataka bit će i restorani, turističke atrakcije, ali i bolnice i druge invalidima važne institucije. To je golem posao i planiraju zaposliti još nekoliko invalida, ali najprije moraju osigurati novce. Početna sredstva uspjeli su sakupiti putem internetske stranice za prikupljanje novaca Indiegogo, za fundiranje projekata, a aplicirali su i kod nekih europskih fondova i hrvatskih ministarstava. Najveći senzibilitet očekuju od Ministarstva turizma.
Do 650 milijuna invalida u svijetu, koji uglavnom statistički ono svaki drugi putuje u pratnji barem jedne osobe, što znači da je to potencijalni turizam koji je stvarno ogroman i neke zemlje su to prepoznale, vani rade na tome, a mi smo turistička zemlja, ono, mislim, pitanje samo trenutka kad ćemo to prepoznati, ja se nadam što prije.
Zdravi ljudi, nastavlja Stipe, nisu ni svjesni koliki je problem osobama u kolicima uopće doputovati do mora ili bilo koje udaljenije destinacije.
Jer ako idem sa, ne znam, sa vlakom, onda su ti vagoni od vlaka toliko uski da kolica ne mogu proći. S avionom je problem jer često znaju potrgati kolica. Meni su ih strgali, nije bila neka velika greška, veliki kvar, ali sam morao paziti kako da sjednem u njih jer se htjela zaklopiti. Ne? Sa busom sam htio putovati, nema tih prilagođenih busova. S autom kad sam išao sam imao problemi jer imam iza auta dakle jednu prikolicu koju nosim, na kojoj imam dakle ovaj skuter s kojim se krećem po vani, pa je s tim bilo problema na naplatnim kućicama i uglavnom uvijek je bio neki problem. Ne? A što se tiče tih plaža, mislim da to čak i nije neka velika ni investicija, potrebna je samo neka dobra volja i u stvari shvaćanje da, na primjer, zemlje koje su uspjele donekle prilagoditi taj turizam u tom smislu su stvarno ovoga i profitirale, ne? Jer je to ogromna količina ljudi koja je počela dolaziti u te zemlje.
Svijet bez barijera glavni je moto Stipinog internetskog mobilnog servisa kojim želi potaknuti uklanjanje ne samo fizičkih barijera, nego i onih u mozgovima ljudi, jer većina osobe s posebnim potrebama još uvijek kaže ne vidi ili sažaljeva.
A ovisi kako ko, recimo klinci super reagiraju, oni bi se stalno vozili na skuteru, pa onda ih ja džiram okolo, ove klince od prijatelja, rodbine i to. A neki se ljudi, ja mislim da ne znam kako bi reagirali, dosta često misle kao sad si ti u kolicima, pa sad onda se ono ne obrate meni, nego se mom frendu obrate, jer mislim da sam ja ozbiljnije oštećen, ne? I znao sam čekati ispred dućana frenda i neki lik mi uletio i htio mi dati 10 kuna, ne? Ja sam rekao da mi 10 kuna neće spasiti, tak ne mi dati više, da mu se zahvaljujem.
I kratki animirani film kojim promoviraju stranicu pun je duhovitosti i samoironije.
Meni u stvari najbolji frendovi ovoga s kojima sam stvarno dobar se sprdaju sa mnom, ne? I to mi je super, ne? Jer ja se sprdam iz njih, mislim, ono, uočim kaj najblesavi na njima pa ih po tome potegnem, ne? Tako da očekujem isto od njih, ne? To je u stvari ono normalan odnos.
Prve znakove bolesti i probleme s mišićima Stipe je osjetio 14 godina. Unatoč svemu završio je fakultet, a zadnjih godina u žestokoj konkurenciji od skoro 380 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj, iako u kolicima Stipe je prezaposlen.
Mislim, čak sam prestao gledati televiziju, ne, jer sam skužio da Neren cijelo vrijeme ono sedi doma i gleda kaj se događa oko mene i krivit nekog drugoga, a ovo ne valja, ne, mislim ne valja, ne, ali kaj sad da ja radim, ne. Mislim, poanta je u tome da jednostavno pokušaš nešto napraviti i ako nešto napraviš dobro za sebe, napravit ćeš dobro i za ljude oko sebe, a na kraju krajeva i svi će imati koristi od tebe.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Život je višesmjerna cesta.
U Bosni i Hercegovine osobe s posebnim potrebama nisu zaštićene na adekvatan način, a veliki broj njih najčešće nije nezaposleno. Ipak naš je reporter Ivan Katavić pronašao ljude koji su pokazali da hoće i mogu. Među njima su i međunarodno priznati umjetnici, slikari, sportisti, ekonomisti.
Bosansko-hercegovački filmski i pozorišni glumac Nermin Tulić u vrijeme rata u Sarajevu pogođen je granatom kada su mu amputirane obje noge. Nakon te tragedije Nermin se brzo vratio poslu. U invalidskim kolicima ostvario je brojne uloge, a trenutačno je i direktor pozorišta mladih u Sarajevu. Nermin kaže kako tragedija koja mu se dogodila nije utjecala na njegovu karijeru.
Danas, 20 godina, 21 godinu poslije, da se uopće ja, ne znam kako me ljudi gledaju, ali ja se ne osjećam kao čovjek sa posebnim potrebama.
Nermin također dodaje kako nije imao vremena razmišljati o tome što mu se dogodilo. Čovjek bez obzira na nedostatak uz upornost i rad može biti uspješan u poslu koji voli.
Ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom i užasavam se ljudi, žena i koji sebe nazivaju žrtvom, a ja sebe nikad nisam nazvao žrtvom. Možda sam trebao, možda bi bolje prošao u životu.
Akademski slikar Stjepan Pjerković iz Viteza zbog cerebralne paralize nije se mogao služiti rukama. To ga nije spriječilo da odabere slikarski poziv. U svom domu svakodnevno slika nogama, a član je i Svjetske asocijacije slikara nogom.
Današnji svijet, današnji sistem života kojim jesmo, mi ovakvi kakvi jesmo osobe sa tim nekim tjelesnim manama, ne možemo čekati na nekoga drugoga da će doći približiti nešto pomoć. Bitno je da koje nadvladat i predrasude i reakcije okoline koja naravno uvijek ih ima i djelovat.
Do sada je Stjepan imao brojne izložbe u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i inozemstvu.
Pa evo, imao sam samostalnih 11 izložbi koje se održale od Viteza preko Sarajeva, Mostara, Međugorja, Zagreba, Splita, Dubrovnika, a skupnih izložbi sam stavimo nebrojeno. Slike su bile izlagane i po Francuskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i tako dalje.
Alija Pandur iz Sarajeva osoba je sa paraplegijom i sa ovom bolešću živi godinama. Školovao se na međunarodnim univerzitetima iz oblasti ekonomije. 5 godina bio je uposlenik u međunarodnoj financijskoj korporaciji, a danas ima svoj vlastiti biznis.
Ja sam zbog medicinskih problema morao da napravim sebi radno mjesto. Ako ne uradite nešto sami za sebe, sigurno neće niko za vas ovdje ništa uraditi. Ja. A odlučio sam se na neku online formu poslovanja. Pa eto, neki korak po korak da bi došao u neku fazu da mogu sebi da priuštim manja primanja. Ja. A nadam se da će to krenuti još i bolje.
Dinko Zoranović iz Sarajeva osoba je sa oštećenim vidom. Prije 3 godine završio je filozofski fakultet. Iako je trenutačno bez posla, smatra da je uspjeh završiti i fakultet.
Što se tiče posla, u mojoj struci teško da ću moći naći posao ovdje, ali evo, moj prijatelj jedan je otvorio svoju firmu, tako da ako Bog da od sljedeće godine početka bi trebao početi raditi, da se maknem sa biroa.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa. Ivan Katavić.
Invalidi ne postoje, sve je to u glavi čovjeka, kaže u razgovoru za naš radio Himnije Tapog. Ova ekonomistica i pravnica, rođena sa disproporcionalno niskim rastom, objasnila je našoj novinarke Ambri Zajneli da su potrebni snovi i ciljevi, jer bez toga život nije interesantan.
Pa ja sam završila i studirala sam 2 fakulteta uporedu. To je bio motiv da se moram dokazati, da se trebam dokazati u sredini u kojoj živim, da mogu postići čak i više nego osobe koje nemaju probleme sa ograničenim mogućnostima. Naravno, imala sam veliku podršku porodice i mnogo je bitno za ovu grupu ljudi, ovu grupu osoba, da prvo dobiju podršku od roditelja. Nije bilo lako studirati u pojedu 2 fakulteta. Nije bilo lako, ali meni je to bilo interesantno, imala sam motiv i naravno išla sam sa tim motivom da jednog dana ja moram biti nezavisna osoba, makar u onom ekonomskom smislu, u socijalnom smislu, i da imam mogućnosti da ponudim društvu neke rezultate, da postignem nešto zajedno i da doprinesem društvu.
Apuk kaže da ono što je najviše pomoglo kroz život bila je vozačka dozvola, a njen prvi automobil bila je Fića, koja je bila prilagođena njenom rastu u Novom Sadu.
Kad sam završila srednju školu odmah, znači čim sam završila gimnaziju u Mitrovici, ja sam polagala vozački ispit. To je bilo tako davno, znači nije bilo lako ubediti autoškolu, to je moja tata mnogo se trudio, da ubedim autoškolu da me prime, da bi išla na obuku za vozača. A sad zašto pominjem vozačku dozvolu? Zato što je ta vozačka dozvola i auto meni pomogao da studiram redovno, da idem redovno sa mojim kolegama, da to najnormalnije koji svi ostali ne završavam studije. I sve ove godine, znači, auto ja osjećam kao deo mog tijela, tako.
Po završetku rata na Kosovu, kada je bila zapaljena njena porodična kuća, bila je jedina koja je radila i izdržavala 7-članu porodicu, majku, brata sa snahom i njihovo 3 djece.
Evo vidite što je život. Nikad se ne zna kad će da ta osoba sa ograničenim mogućnostima u stvari doprije svojoj porodici i egzistenciji porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Amra Zeneli.
I pred kraj emisije podsjećanje na njene naslove. Pojačano obezbjeđenje crnogorskom ministru pravde, predsjednici Vrhovnog i predsjedniku Ustavnog suda, pišu vijesti. Državni vrh Srbije danas ponovo o Kosovu. Marine Le Pen traži referendum do 2014. o izlasku Francuske iz Evropske unije. Sirijski predsjednik spreman za razgovore sa pobunjenicima, ali nema namjeru da se povuče. U aprilu novo suđenje Hosniju Mubaraku. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 3. martovskog dana. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan ostatak vikenda.